Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, poslušajte. Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih.
Koji zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature.
Mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobby stoji iz ove moje izjave hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuje kompletan taj rad.
Nakon skoro 20 godina okupio se kultni sarajevski hor Palčići.
Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica. Proces je usporen jer je lokalna izborna komisija imala problema u objedinjavanju izbornih rezultata, pa je posao oko prebrojavanja glasova prebačen na centralnu izbornu komisiju. Ipak očito je da kandidat Mladen Grujičić ima značajnu prednost u odnosu na Ćamila Durakovića. U Srebrenici smatraju da su ovome doprinijeli najviše glasovi stanovnika susjedne Srbije. Sadik Salimović.
Ono što se dešavalo na dan lokalnih izbora bilo je sve osim demokratije, smatra Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine Srebrenica i kandidat za obnovu te funkcije.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih. I očito da je činjeno sve i što je ispravno i što je neispravno da dođe do historijskog pretumbavanja ovdje. Ono što je meni malo nelogično jeste ova razlika Mladena Grujičića i svih srpskih stranaka zajedno, to je da on ima više za 1000 glasova svih stranaka. To je u istoriji izbora frapantan podatak za bilo kojeg normalnog čovjeka koji se u to razumije. Šta će se tu dešavati? Evo već indiciraju neki podaci od opštinske izborne komisije i CIK-a da je tu došlo do nekih promjena. Vidjet ćemo, treba sačekati sve glasove da se izbroje, da Centralna izborna komisija potvrdi rezultate, onda ćemo mi posegnuti za nekim pravnim mjerama kako bi se možda ponovo prebrojali glasovi u Srebrenici, kako bismo dobili čistiju sliku stvari šta se tu dogodilo.
Poslije prebrojavanja glasova u sjedištu Centralne komisije potvrđeno je da Mladen Grujičić, kandidat za načelnika, ima veliku prednost nad Durakovićem. Grujičić kaže da je takav ishod i očekivao.
Pa jesam, obzirom da je ova kampanja išla u tom duhu, u razgovoru sa svim građanima Srebrenice shvatio sam da je njima potrebna promjena, da im treba omogućiti ovdje bolje uslove za život, da se ovakvom politikom neće nigdje stići i da je to provjerena politika koja vodi unazad. Shvatio sam kroz tu kampanju da imam velike šanse i da, jer su i oni u meni vidjeli nekog ko iskreno želi da pomogne ovom gradu, koji se prihvati te funkcije baš iz tog razloga da bi nešto promijenio na bolje.
Po mišljenju većine građana, ovog puta presudili su glasovi ljudi iz susjedne Republike Srbije, Ćamil Duraković.
To je za mene i sa moralnog i demokratskog i ljudskog aspekta i ljudskih prava, ako hoćete da vam dođe preko 50% od redovnih birača dođe iz druge države i onda izabere ko će biti tu načelnik.
Ćamil Duraković je 3 puta proglašen za ličnost godine od građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, nije dobio potrebnu podršku od samih Srebreničana.
U Banja Luci ličnost godine nezavisnih novina upravo zbog kreiranja ambijenta multietničnosti i života. S druge strane, u Večernjaku pečat za međupolitički dijalog. I onda imate s druge strane nekog ko govori, evo i sam Dodik je bio kada sam ja dobio tu nagradu i on mi je čestitao da bi svoju retoriku u ovom periodu promijenio, kako sam ja neko ko ne poštuje Srbe na tim prostorima, ko ne radi za Srbe, vidite da je to neprirodno.
Duraković zamjera što je Grujičić povezan sa radikalnom strankom iz Srbije i što ima vezu sa Vojislavom Šešeljom. Grujičić ne krije da poštuje lidera Srpske radikalne stranke.
Imao sam podršku svih političkih partija u toku kampanje, jer sam ja zajednički kandidat svih političkih partija i u tom smislu sam imao podršku i gospodina Šešelja. Ja njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnija osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno.
Bošnjaci iz Srebrenice zamjeraju Grujičiću što negira genocid.
Naravno da mi nije problem da se poklonim žrtvama srebreničkim u Potočarima. Naravno da sam i do sad cijenio i saosjećao sa porodicama koje su izgubile nekoga, jer znam kroz šta su prošle, znam sav taj put koji smo mi svi prošli u ovom ratu. Ovdje ne postoji porodica koja nije nekog izgubila i koja nije iz reda porodica žrtava. Dakle, svi smo mi ovdje na istom, dakle, svi smo isti i to treba da shvatimo i treba da uvažavamo jedni drugi i meni uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u Potočarima i to ću i raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Mnoge civilne žrtve ni 20 godina nakon rata nisu dočekale pravdu. Većina je tužila Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete za bol koju su podnijeli. Međutim, presude nisu donesene u njihovu korist, a tamošnje pravosuđe sada im popisuje imovinju i traži isplatu sudskih troškova od nekoliko hiljada maraka. Rami Suljkanović, čija je 12-godišnja kćerka ubijena na kućnom pragu, svoju borbu za pravdu ipak nastavlja. Maja Nikolić razgovarala je sa njim.
Ramiz Suljkanović već dugi niz godina bori se s pravosuđem, ali i institucijama u Bosni i Hercegovini da civilne žrtve rata ostvare kakva takva prava. Umjesto pravde, obično ih dočeka nepravda.
Ja sam ogorčen situacijom u kojoj civilne žrtve rata moraju da plaćaju odštetu Republici Srpskoj zato što su tužili Republiku Srpsku što im je ubila dijete. Ja konkretno sam dobio 7000 maraka da platim neke troškove u sudu u Banja Luci. To je mimo Daytona, mimo svih zakonskih propisa, ali meni nije žao i nije mi krivo što to traži Republika Srpska. Oni su i uradili genocid upravo zato da bi napravili Republiku Srpsku, no međutim situacija je takva da to neko mora da plati. Meni nije do njih koliko je do naših zakonodavnih organa što nisu spriječili zakonskim putem da spriječe Republiku Srpsku da to radi.
Suljkanović je tužio Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete, međutim tu sudsku bitku je izgubio. Sada je 3.500 eura dužan platiti pravosuđu Republike Srpske jer mu je ubijena kćer.
Pa meni je veoma teško što to sud, opštinski sud Kalesija to radi. Oni su prebacili na ingerenciju opštinskog suda Kalesija. I oni su došli u mojoj kući, popisali su stvari koje će da plijene, da prodaju i tako dalje. Nisam se bunio, imao sam argumenta, imao sam podršku da stopiram sve, imao sam podršku civilne žrtve rata, podršku mještana, ali ne, pustio sam. Neka to se radi, da vidimo dokle će to tako da ide. Neka nose, ako su mu već ubili dijete, neka nose i stvari, neka nose i kuću.
Svako kucanje na vrata pravosuđa za žrtve znači da ta vrata neće biti otvorena, slikovito pojašnjava Suljkanović.
Bio sam u tužilaštvu BiH kod gospođe Gordane Tadić, bio sam kod gospođe Zorice Đurđević, to je tužiteljica koja vodi predmet mojih ćerki. Međutim, tu se istrage usmjeravaju. Organi SIPE koji rade za istragu ratnih zločina i tu isto u Tuzli imamo u regionalnoj kancelariji Tuzla gdje je radio jedan Jovan Ilić. Također se usmjeravaju istrage. Znači nije mi stalo da dođu do podizanja optužnica. Upravo zato da ne bi Republika Srpska platila toliko novac koji treba da da odštetu civilnim žrtvama.
Obitelji civilnih žrtava rata tako još uvijek čekaju na pravdu. Na kakvu takvu satisfakciju?
Pa nije samo nepravda, ovo je gorčina, ovo je katastrofa. Mi ne možemo ući, mi smo ušli 21. vijek, zašto? Da još žene, majke oplakuju, odnosno nađu jednu kost i tako dalje. To se može da nađe, tvrdim. Ja da radim tu žlaštu, situacija je bila drugačija. I ovakvi ko ja, vjerojatno mi tako, moju, ubistvo moje ćerke ne može, to je tužiteljica Đurđević da pronađe. I ja sam joj rekao otvoreno u tu žlaštu u BiH, dajte mi 72 sata i ja ću da vam nađem čovjeka koji je pucao. Znači iz tog konteksta neće da rade, nijednu optužnicu nije podigla lično ona, a evo i drugi su. Neće da radi, tužiteljica Zorica Đurđević upravo radi na mom predmetu 3 godine. Ona kako je došla u tu žlaštu, nijednu optužnicu nije podigla, pa to je gospodo katastrofa. Dragi političari Bosne i Hercegovine, izađite u susret civilnim žrtvama rata da se pravda ispuni.
Rami Suljkanović je iz mjesta Rajinci kod Kalesije. Njegova kćerka je kao djevojčica 7. razreda ubijena na kućnom pragu, a izdahnula je na očevim rukama.
Došla je iz škole, 7. razred bila, učila je. Nismo očekivali tu da će biti granatirana, mada sam ja zaklone dobre pravio skloništa za djecu, imao sam još jednu kćerku i sina. I ona je sjedla, došla iz škole i Bofors je sa Kote i Vis kod Kalesije ispalio hice koje je kradnje eksplodiralo i da je tako svu izrešetala i umrla je na mojim rukama. Ja sam tad slučajno se podesio tu na tom mjestu. Iz Borana Salijevića sam 12 zahtjeva podnio, na jedan mi nije odgovorio. I kako je završio, nekaj, treba još prije da završi tako, ako to Gordana Tadić nastavi tako, onda čestitam, nek to bude tako nama, to je na čast Bosni i Hercegovini.
Politika je ta koja upravlja svim procesima, pa i onima u pravosuđu, uvjeren je Suljkanović.
Nije stalo ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima da kažu gdje je grobnica, nije stalo da kažu ko je ubio. Iako se zna, evo šta meni vrijedi, što je, ja sam lično dostavio tužilaštvu nekoliko imena od kojih je moguće jedan izvršilac, međutim neće se radi. Istrage se usmjeravaju u pogrešnom pravcu, da se ne dođe do istine. Mislim ipak da međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dozvoliti ponovo sukob u Bosni i Hercegovini, je dosta je žrtava koje nisu bile trebale još. Mislim da i ovo sad ne vodi ničemu.
No Ramiz ne odustaje. Vjeruje da pravda postoji i da će doći.
Ja bih želio da učestvujem u mnogo čemu, da se otkriju zločini. Ukoliko ja znam neke informacije, ukoliko bi znao neke informacije, pružio bi informaciju. Nema veze da je to moj brat. On je bio komandant bataljona. Ja, onda, ako treba da odgovara, neka odgovara za ono što čini.
Mnoge civilne žrtve rata i 21 godinu poslije žive jedino s nepravdom. Povjerenje u pravosuđe davno su izgubili, ali ne i nadu u istinu koja jedina može dovesti do pomirenja na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ko i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već, kako kažu, prevashodno zločine koje su činili Srbi. Branka Mihajlović ima odgovore.
Predsjednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procjene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o provjeri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama, onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da ni on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izvrši zaključak iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu je Trecos, koji sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, gdje je samo Štrbac, koji su imam korektno suradio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je jedan antihaški lobby stoji iza ove moje, iza hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocjenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtjev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sjednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to videti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio je od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom Ulipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužilac je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva, te da se ova inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on. Ipak, naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve. Uzimajući u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, Ehat Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tači svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftaraj. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvetljavanjem ratnih zločina bavit će se i specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjeni od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti specijalni sud.
Šumica krimeve.
Većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitanja. Također, treba imati u vidu da je mandat specijalnog suda pripremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tać je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tači, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Johovcu kod Doboja, selu bez škole, ambulante, prodavnice, pošte, povremeno samo radi mala slastičarna koja je u vlasništvu jedinog predratnog stanovnika albanske nacionalnosti. U sablasno pustom selu nalazi se i petlja autoputa Doboj-Banja Luka. Bez radnih mjesta nije realno govoriti o povratku, kažu rijetki stanovnici Johovca. Arnes Grbešić.
Na ulazu u Johovac Albanac Iljas Bećiri djelimično je obnovio slastičarnu koju je u ovom dobojskom selu otvorio 1980. godine kada je doselio iz tadašnje slavonske Požege u Hrvatskoj.
Samo kava kad dođe neki prijatelj da ja mogu malo počastiti.
Njegova kuća i slastičarna su potpuno uništene 1992. godine kada je Johovac bio pod kontrolom vojske i policije Republike Srpske. Zahvaljujući međunarodnim donatorima, Iljas Bećiri ponovo ima kuću u Johovcu. Malu slastičarnu u kojoj ponekad napravi limunadu i neki kolač oprema svojim sredstvima. Jedini Albanac u hrvatskom selu Johovac živi oko 5 mjeseci, dok ostatak godine provede u okolini gostivara u Makedoniji.
Ne može živjeti od 5-6 ljudi. Što se tiče posla, za posla nemamo ništa.
U Johovcu, selu udaljenom 10 km od Doboja, inače ne radi ni jedna prodavnica. Nema ambulante ni nekadašnje pošte. U selu više nema ni škole koju su prije rata u Bosni i Hercegovini pohađale stotine učenika. Ovdje je do 1992. godine živjelo blizu 2000 ljudi. Broj stanovnika danas je čak 50 puta manji. Kroz selo prolazi put sa dotrajalim asfaltom. Anto Križić se u Johovac vratio 2002. godine.
Rupa je na rupi. Izbori su potaknuli malo, pa su nasuli sve puteve ove koje pripadaju Hrvatima. To je stvar samo izbora, ništa drugo. 4 godine protekle, nije se kamenčić stavio na put.
Većina od 100 obnovljenih kuća u Johovcu je prazna. Među rijetkim povratnicima je i Kata Marić.
Did je umro prije 2 godine, ja sam ostala sama. Imam 2 djece, dojdu. Nema naroda, nemamo trgovine. Sako ima kola, ode on u trgovnu, sebi kupi i sad imamo para, imam svoj penziju, ali to uvijek bi nešto trebalo da kupim, a ne im. A najgore što ne ima autobusa.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 21 godinu, u selu se i danas mogu vidjeti desetine potpuno opljačkanih i srušenih domova. Predratni stanovnici danas uglavnom borave u susjednoj Hrvatskoj. U rodni kraj skoro svake sedmice dolaze Mario Ćurak i Ivica Ilić koji žive u Slavonskom Brodu.
Mi ćemo se boriti koliko možemo da smo tu, da dođemo, da sad kako će biti kasnije naša djeca i to. Uništili su nas, sve su nam zapalili, uništili, protjerali nas.
Nisu stvoreni preduvjeti nikakvi, a vjerojatno nikad neće biti ni stvoreni. Evo ja sam osobno 2-3 puta tražio obnovu, nikad je nisam dobio.
Mala slastičarna u pustom selu okružena ruševinama, tako je jedino mjesto gdje mogu svratiti brojni Johovčani kada posjete rodni kraj. Ponovo Iljas Bećiri.
Ne može biti ljudi kad nemaju kuće. Kad bi imao svaki, eto vidiš, on nema kuću, ali opet dolazi. Ja imam, dolazim. A on nema gdje da kuva kavu, nema gdje da ispeče jednu jaju i tako dalje. Za povratak ovdje je jako slabo.
U Johovcu se nalazi i petlja za uključenje na nedavno otvoreni autoput Doboj-Prnjavor. Anto Križić sumnja da će moderna saobraćajnica utjecati na razvoj tog kraja. Kaže da će samo putovanje do Zagreba i u suprotnom smjeru biti kraće kada bude završena kompletna dionica do Banja Luke.
Tu privrede nema, ne vidim šta bi taj autoput doprinio razvoju privrede. Jedino što bi skratio put nama prema svojim obiteljima i njima prema nama. Sa ovakvom politikom ovdje nema nikakve perspektive. Bez nekakve industrije, bez nečega, da je bar neki pogon pa da se tu vrati 100-200 ljudi da se zaposli. Neće se niko vratiti na golu livadu.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović obećao je da će za povratak Hrvata u gradskom budžetu za 2017. godinu biti osigurano 500.000 eura.
Bilo je prije rata 16.000 Hrvata, sad pitanje je da li ima 1.000 i sigurno ćemo inicirati vlast na nivou i Bosne i Hercegovine entiteta da se uključi i da pomognu, ne da deklarativno pričaju, nego da konkretno uradimo. Mi kao Doboj krećemo sa tim milion maraka.
I gradonačelnikovo obećanje imaće smisla ako se realizuje na terenu. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon pauze od skoro 20 godina kultni sarajevski hor Palčići se ponovo okupio. Održali su i prvu probu u prostorijama RTV doma. Pjesme i nastupi Palčića ostale su najviše upamćeni u periodu opsade Sarajeva i tada je više od 150 članova ovog dječjeg hora muzikom slalo u svijet poruke mire i ljubavi. Pripremio Ivan Katavić.
Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Anela Muzurović, bivša članica zbora.
Pod kišom granata smo znali dolaziti, jedna čak palčica sa Marin dvora je znala sa smetljarskim kamionom doći, što je nama ostalo u sjećanju. I mi kažemo da nam je bilo divno, bilo nam je krasno, zato što taj period je nama toliko ostao urezan lijepo u sjećanju zbog te pjesme, plesa i tako smo zaboravljali na te ratne strahote. Granate, snajpere i sve ostalo što nas je u tom ratnom periodu zadesilo.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši i sada već odraslih Palčića. Bivša članica zbora Željana Mehmedika prijavila je svog sina.
Ja imam sina Samija koji ima 6 godina, koji je hvala Bogu talenat na mamu. Motiviralo me to da on zaista voli pjevati, a i sama priča oživljavanja Palčića, koji zapravo, kada se ja izražavam, nikada nisu ni zastali sa svojim radom, je jako afirmativna i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja smatram da Palčiće ne treba zaboraviti, nego ih treba njegovati.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje.
Pjesme Palčića bile su provokativne, smjele sa snažnim porukama za cijeli svijet. Slavko Olujić, osnivač i dirigent zbora Palčići.
Divne pjesme su imale, njove su poruke za cijeli svijet. Meni niko ne vjeruje kad kažem da je pjesma Ne dam kamen da se pjevala i na palama. Ne dam kamen zemlje moje. Da, kako znam, pa u to vrijeme je vojska bila povezana tehnički, znate. I sad koncerte koji smo mi, ne službeni, nego ono se moglo emitirati na tim vojnim kanalima, s druge strane su nam pjevali s nama. To je za nevjerovatno. Tako to je, eto, interesantna povijest pjesme Ne dam kamen zemlje moje. Šteta je što danas te pjesme nema u školskim udžbenicima. To je primjer pjesme koja nosi, koja je rodoljublje, koja je ono za što smo svi ginuli, davali ono zadnju snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.